Manatitra ny araba tompokilasy tompokovavy ny lohateniny vaovao. Niatrika ny fivorimbiara taona voalohany amin'ny taona 2020 sy 2020 teto Antananarivo ny voamerany beka momba ny rariny sy fiadanana eto Madagasikara. Voarakitra tao anatin'ny hafatra navoakan'izy ireo ny tokony hisiny ny dinika an-databatra boribory amahanany. Nandray anjara ny solotena Madagasikara tamin'ny fivorian'ny fikambanambean'ny parlementera mampiasa ampahana manontolo ny teny frantsay vantsina ho an'ny faritra Afrika ny filohany atemimerandolona Razafy Mahefa Herimanana. Tolokevitra maro no narosony tatsy Djibouti. Ny farana kosa ny atrikasa nandritra ny roa andro momba fitantahana mpiasa ho an'ny tafika an-dranomasina malagasy atrikasa niarahana tamin'ny departemanta amerikana momba ny fiarovana. Ny any ivelany miantso an'i Rosia mba tena maany olana misy amin'ny fampidiniana ny filoha ukrainianna Zelensky manoloana ny ady misy any Ukraine. Orionao Rakotomalala ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Araka ny fantaterina tamin'ny vaovao androany maraina dia niatrika ny fiorana lehibe ara-potoana voalohany amin'ny taona 2020 sy 2020 teto Antananarivo nandritra ny efatra andro ny voamerany veka momba ny rariny sy ny fiadanana na ny justice EP eto Madagasikara. Ary fiorana natao teny Antanimena nanomboka amin'ny 15 marsa hatramin'ny omaly 18 marsa. 50 mahery moa no nandray anjara dia niveka prehetra sy laika solotenan'ny justice EP avy amin'ny diosezy rehetra eto Madagasikara. Nisy ny afatra amin'ny anaran'ny voamerany niveka momba ny rariny sy ny fiadanana ho an'ny tompona raikitra isanambaratonga ny eto amin'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy asy ireo olona tsara sitrapo ihany koa. Noresahana ny tatitry ny mpandray anjara ka isa rafitra mangeja sy ny manapotika, ny rafitra mikolokolo fiombonana sy aina, rafitra mifankahery sy mitondra fanantenana. Momba ny rafitra mikolokolo fiombonana sy aina dia nanolo-kevitra ny voamerany veka momba ny rariny sy ny fiadanana fa mila tanterahana eto amintsika ny dinika an-databatra boribory anasana ny ankola finolona tsy hakanavaka mba hahafahan'ireo tompona andraikitra ny fampiaino sy miaino ny etaheta amin'ny vahoaka. Tolokevitra isiny fifanakalozakevitra momba ireo olana samihafa sedraina ankehitriny. Ikarakarana vaaolana mahatra ihany koa isoroana ny savorivory mety ho lasa pitikafo ampirehatra amin'ny vanja hoy izy ireo. Raha ny momba ny rafitra mifankahery sy mitondra fanantenana dia toy izao ny afatry ny voamerany veka momba ny rariny sy ny fiadanana momba izay. Sata Jean-Noël Andrenasolo, sekretera jeneraly.
Misy manakariva ny fanantenana satria ao ireo olona tena manao tsara ny andraikiny sy ny asany na mpitondra fanjakana na voron'olona na olotsotra na iza na iza. Mankasitraka anareo zay amin'ireny ezaka rehetra nataonareo ireny satria tena nanao ny anareo tsy zavatra tokoa ianareo amin'ny fitondrona ny aina sy ny fihavana. Mampirisika hatrany izahay midony amin'ny fanaovatsoa tsy mila tambiny. Manentana antsika rehetra araka fampianaran'ny eveka mpiaino voamerany justice EP mba nesotra sy andary zavatra mety manimba taranak'olombelona sy ny fiarahamonina ary ampijory kosa ny rafy fivolomana roso ny eglizy dia ny kolotsain'ny fifanakalozakevitra, ny fandeferana, ny fihavanana, ny tepoka sy ny famondram-po araka ny teny papa François manao hoe sokafo masotsika hitan'ny fahoriana eto amin'izao tontolo izao sy ny ratra mahazo ireo avana maharitry ny kasina ary aoka isika tsiary fa voantso ieniny hikan'ireo amila vonjy. Aoka ny tanantsika ifamehina amin'ny tanany ary aoka hitarika azy ireo anantona isika. Vandrenesany ny hafananany no isika eo anilany no mifankatiavana sy ny filalahiana tolotra azy. Aoka ny antsoantsony no antsoantsika ihany koa dia hiaraka isika androdina ny ridiny tsy firarahiana izay mazana manjakazaka tsy rehefa sy mandidy mba nafenana ny fiatsarambelatsi ny fitiavatena. Io moa dia teny mpaparay masina tamin'ilay taratasiny soratra momba ny endrika ny famindram-po. Koa mankeretsika sy ireo olona tsara sitrapo rehetra amin'ny ezaka rehetra mampizoro sy ampanjaka ny fahamarina sy ny fiadanana izay atao vomerany justice EP ary mitondra mba afaka ny firenena sy mitondra ary ny vahoaka rehetra mba ho afaka ny dingana mankany amin'ny fampatsanganany rariny sy ny fandrem-pahalemana ary fanajanana solombelona isika rehetra.
Mon père Sata Jean-Noël Landrinasolo, secrétaire général ny voamerany veka momba ny rariny sy ny fiadanana atolotra anao mpiaino mandritra ny fandarana miara-dalana amin'ny alatsinainy 24/3/2020 amin'ny enora sasany ariva izao moa ny afatra ray amanontolo avy amin'ny voamerany veka momba ny rariny sy biara-potoana voalohany amin'ity taona ity nataon'izy ireo ny alakamisy sy ny zoma lasa teo. Ivadika lafim-baovao hafa indraisika ny solotenan'i Madagasikara nanatrika amin'ny fivoriany roafolo amin'ny parlementa sy ny ratsana ho an'ny faritry Afrika ho an'ny fikambanam-behan'ny parlementera mampiasa ampahana manontolo ny teny frantsay ny filohany antemerandolona Razafy Mahefa Herimanana. Fivoriana natao tany Djibouti ny alarobia sy ny alakamisy lasa teo. Noresahana sy ny tapahana nadita izany ny tondrosotra arahana ho an'ny asan'ny parlementera frankofona aty Afrika manoloana ny tontolo iraisam-pirenena misy ankehitriny, dia ny filaminana, ny fitoniana ary ny fifanakalozana ara-barotra malalaka aty Afrika. Loahevitra nodiniana ihany koa ny toeran'ny vehivavy amin'ny fampandrosoana ary sosialy manoloana ny fianaka mivalana retina COVID-19 sy ny lokanady miandry an'ireo firenena aty Afrika amin'ny olana momba ny tontolo iainana sy ny fiovavahany ny toetrandro. Navoatra ny filohany antemerandolona malagasy nandritra izany ny olana misy eto amintsika mifandray amin'ny fiovavahany ny toetrandro mba hisarihana an'ireo firenena rahavavy aty Afrika frankofona fa zava-misy goavana tsy atsintsinoavina intsony ankehitriny indrindra irantany ny momba izay fiatraika amin'ny fiovavahany ny toetrandro izay. Ho an'i Madagasikara manokana, araka ny nambarany rivotoza misa efatra nanimba zavatra sy namon'olonanjatony no nandalo tamin'ity taona ity. Mila manao ady sisika ihany koa isika ho iatrahany andriamatoa Razafy Mahefa Herimanana mba anaovana ny antotantaratasy ofisialy amin'ny sehatry iraisam-pirenena amin'ny teny frantsay. Isan'izany ny antotantaratasy momba famatsiam-bola iraisam-pirenena asiany famatsiam-bola momba ny toetrandro. Nandritra ny fivoriany ny filohan'ny parlementa kosa no nanolora ny hevitra ny amin'ny tokony hanatsarana ny fandraisana andraikitra Afrika ao amin'ny fikambanam-behan'ny parlementera frankofona na ny APF ka tokony hisitraka andraikitra amin'izany koa ny parlementa malagasy ho an'ny rafitra aty Afrika. Navoatra ny ankoatr'izay ny mahazava-dehibe ny fandraisana anjara amin'ny fivoriana toy izao ho an'ireo firenena aty Afrika mampiasa ny teny frantsay. Akoatra ny filohan'ny antemerandolona malagasy, maro ny filohan'ny parlementa taty Afrika mampiasa ny teny frantsay no nandray anjara tamin'ny fivoriana tany Djibouti. Isan'izany moa ny filohan'ny antemerampirenena any Djibouti, Benin ary Niger. Niona tamin'ny filohan'ny Djibouti Ismaël Omar Guelle ihany koa ireo filohan'ny andrim-panjakana mpanolalana nandray anjara tamin'ity fivoriana mitaterahana tany Djibouti ity. Amin'izay tontolo ny politika izay dia sarotra ny anentana fampandrosoana amin'izao heritaona mialohany tsy hifarana amin'ny fepitokiasany ny filoham-pirenena izao fohy ny antoko otrikafo. Taratry ny fahalemeny ny filoham-pirenena sy ny prime ministra ny tsy nasahiny nanala ireo ministra na be resaka sy efa noesorina tany aloha tany. Fanadiadiana Oly Ranaivo.
Manaratsy endrika ny fitondrana sy ny filoham-pirenena ny tsy nanesorina ireo ministra niteraka resa-be sy ny famerenina ireo ministra efa hita ho tsy naomby tany aloha saingy nomena toerana indray ho andriamatoa Elarabe vahiny. Tsy mampandroso ny firenena fa vao maika hitondra fatiantoka raha ny firafitry ny governemanta amin'izao ho iatrany otrikafo. Nomeloany ity antoko ity ihany koa ny fisiny kitranotrano amin'ny fanendrena ireo ministra ny mpitondra teniny antoko Elarabe vahiny.
Tsy misy ninina mihitsy antenaina amin'itya governemanta vaovao ty satria hitatsika fa tsy nahavita nanala akory ary a ny lehibe ny filoham-pirenena sy ny premier ministra an'ireo lay olona nahabe resaka sy be skandale atao anatin'ny governemanta io zay isan'ny manaratsy endrika nylay a fitondrana koa zay izy notrikafo hoe raha jerena zany le izy a dia ohatrany hoe makarary ny sofina mieno azy nefa zay mihitsy hoe governementana mafia le misy amin'izao fotoana izao a ka zay governementana mafia zay tsy azo eritreretina mihitsy hoe mpandroso ny firenena vaovao maika ary fatiantoka ho an'ny firenena ny fananganana n'ilay governemanta vaovao.
Ni pundateni ni antoku utikiafu no nara tiki atu izaifa ni social mbaoka sin fitatiavana vaulana amni fitanga mfitipena na antoku ni atoni kuvernimanta anketini vaindu wandara tukuni atsa atamfifani njena yu amtunda simpanuata huikusa ni fluwa ni afari malagasi rafan mezatsu John Irina timisi ulna tungalafata eto tani alakunambara mfarifa ilu ministeri walu non saftin ni premnista simfluwa ni republika de tukuni adzaina izai safiti izai ara atsikiari ni resaka naton ni fluwa ni afari malagasi tamni panu gazeti.
Makasika manokana ny gouvernementa dia tiko milaza fa tsy andriamanitra akory mpitondra ady tsy folo mpanohatra ro safito ro telopolo menatany tsy misy anjely afaka ho tendren'ny filom-pirenena aho ary tsy misy zavatra afaka vita fa akakano fa kosa misy kadra napetraka amin'ny filom-pirenena hitanareo mpanao gazety fa nandritra ny tenin'ny filom-pirenena fa saika andehanareo mpanao gazety a dia natoa ny fantatra amin'ny malagasy rehetrarehetra ny tsy mpitondratena ny faharoa ny ady mikolokoly a ary ny fahatelo ny fidinana ifotany ministra ritarita sy votendry fa manaraka izay dia nametraka amin'ny filom-pirenena ny hoe programme général de l'état ary anisan'ny nafaly ato anatin'ny programme général de l'état tsy maintsy ho tanterahan'ireo ministra dia ny sosialim-bahoaka toy ny hoe ny fampianarana fandrimana ny fahasalamana ny trano finenana ary ny sakafo hoanina ro zany ny tokony zavatra lehibe indrindra dia ny resaka asa angataka amin'ny malagasy rehetrarehetra ny fanendrena ny gouvernement io a mba tsy anenjika amin'ny mpanohatra mpitondra ary ny mpanohatra tsy anenjika fa mba ho avy amin'izay tsika ao anatin'ny fampiraisankina hoe inona ny tena fitiavatandrazana ary zava-dehibe mitao anatin'ny fanendrenany gouvernementa dia ny fisokafana ihany koa amin'ireo arena kibon'ny tany ratahako izany mba hitandrahany malagasy amin'izay andreo vato sarobitsy ny volamena eto madagasikara fa atsika miatrika ny ratany satria io no mitondra ny valeur sy ny sandam-bola sy ny fipiainana dia tokony ho ampirobro gasy manokana ary arovana mpandraraha malagasy eo anoloanyny asa mandrarasa ato.
Ivatika amin'ny tontolon'ny sosialy indray sika ny faranomaly ny atrikasa momba ny fitantanana mpiasa ho an'nytafika an-dranomasina malagasy no karakarain'ny departementa amerikana misahana ny fiarovana. Natao moa izany mba hanamafisana ny fahaizamanao ny tafika an-dranomasina malagasy afa manatsara ny fomba fiasa amin'ny fandindrana ny mpiasa, fandraisana mpiasa vaovao ary ny fampandrosoana arakasa ny mpiasa. Tafita ao anatin'ny ezaka ny governemanta amerikana izao fampiofanana izao hanohanana ny tafika an-dranomasina malagasy. Anana mpiara-miasa mahomby hitantana sy anara-maso ireo faridranomasina manokany Madagasikara. Ny fanindran-dalana amin'ny paikadim-pirenena malagasy ho an'ny fiarovana rahateo izany. Ny ekipa ny ivotoerana ho an'ny fitantanana ny fandriampahalemana avy eo amin'ny sampandraharaham-piaraha-miasa mikasika amin'ny fiarovana sy ny filaminana maneran-tany no mitarika ny atrikasa izay natao teto Antananarivo nandritra ny roa andro. Nandray anjara tamin'izany ny solotena amin'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena ny avy amin'ny tafika an-tanety sy ny tafika nabakabaka ary ny solotena avy amin'ny ministera isatsokajina. Naprisika ireo mpandray anjara ny mpiandraikitra raha ao masovo amerikana Ramato Emi Hayata ampiatra izay fahalalana noratoviny nandritra ny atrikasa nandritra ny roa andro izay. Ny anampy ny ankizy aty Afrika izay manana olana eo amin'ny fifotosan'ny tarehy ny tenda sy ny loka mila fandidiana no iraka totisain'ny vondrona les enfants du Noma tamin'ny taona raisy roa arivo no namorona mpitsapy teratany vahiny antsoina hoe Beliti sy Costini izany vondrona izany. Nanomboka tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo no nandefa iraka taty Madagasikara ity vondrona ity. Voateriny ato anefa ny iraka nandritra ny roa taona no nifisin'ny valanaretina COVID-19. Na febroary lasa teo dia tonga teto Madagasikara indray ireo mpitsabo mpilatsaka ny sitrapo ny isa folo. Tao amin'ny toeram-pijaboana Santé Plus tao Antsirabe izay efa mpiara-miasa akaiky amin'ny orinasa Stara no nanatanterahana ny fandidiana. Nahatsapa ny asarobidiny izany asa izany moa ny orinasa Stara ka nanavao indray ny fanampiana ity vondrona ity izay efa notohanany hatramin'izay nanaova ny fandidiana toy izao fanampiana amin'ny alalan'ny fandraisana tanana ny fitaterana sy ny fampiatranoana ireo mpitsabo ary indrindra moa ireo fanafody ilay marary mandritra amin'ny fandidiana azy. Ny totaly valopolo tapitrisa ariary izany fanampiana nomeny ny orinasa Stara izany. Etsika tafiditra anatin'ny RSE na ny asa sosialy sokajy fahasalamana tanterahan'ny orinasa na indrindra ireo ankizy zanaky ny sahirana hananan'izy ireo fiainam-baovao indray amin'ny alalan'izao fandidiana mamaipoana atao azy ireo izay no tanterahana izay. Ny tontolon'ny fanabiazana ny dimy isanjato malagasy ihany no mahafehtsara ny teny frantsay eto amintsika ary ny dimy ambin'ny folo isanjato ihany no nianatra amin'ny ampahany io teny io araka ny antontanisan'ny OIF. Voasikajy ho isan'ny lohateny sarotra ny frantsay porofon'izany ny fahavitsian'ireo mpianatra eny amin'ny oniversite an'Antananarivo afaka amin'ny fifaninanana ho mpianatra eo anivon'ny mansa izay misy moa ny hetsika karakarain'ity sampam-piofahana ity eny Ankatso ho fanamariana ny iray vola amin'ny frankofonia. Nanomboka ho malika hatramin'ny 13 marsa izao amin'ny fifaninanana hira kalo arkabary amin'ny teny frantsay ho fanamariana izany. Mandalina sy mikaroka manokana ny anamorana amin'ny fampianarana amin'ny teny frantsay ho amin'ny malagasy ireo mpianatra eo anivon'ny mention étude française hoy andriamatoa Bruno Philibert Rajonarson mpampianatra eo anivon'ny oniversité an'Antananarivo.
Mpianatra ato amin'ny mention étude française no andrindra ny teknika ampianarana izy io. Ny mpianatra ato no andrindra ny fikarohana rehetrarehetra anatsarana fahazahoan'ny malagasy azy satria teny frantsay dia anisan'ny teny sarotra indrindra raha jerena ny classement na teny sarotra indrindra nalefan'ny UNESCO. Fa na izany ary a jereo ny mention étude française fa zareo no andry hiakina ny fitombon'ny teny frantsay manerana ny fampianarana, manerana ny administration, manerana ny entreprise, manerana ny fianarana teny vahiny. Dia ohatrany velom-panantenana zay fa ory raha Madagasikara hoe tsy teny mpanjanaka ihany ny teny frantsay fa teny fampandrosoana. Fampandrosoana tsy resaka materialy ihany fa ny fampandrosoana dia misy an'le hoe développement immatériel ka nampidiry ny mention étude française ao anatin'izay zany a développement immatériel ny développement amin'ny acquisition ana teny vahiny maro de maro de maro. Hoena hoe voafiantsika ve io? Voafia io. Ary izay mpampianatra mitenana hoe tsika malagasy dia manana fahalalana manokana iaino ary amoaka teny. Ho hitanao rehefa amin'ilay fikaroana taoko a misy an'le atao hoe ny teny vahiny miditra amin'ny teny dia mahavariana ako ny teny vaovao bidibidibidibe na tsitsiky fotsiny ary tsika teny amin'ilay hoe inona mpiroga ny androany ahoana tsy poinsa ve atao atao diagy ve ny tômôbiliny re teny ndray zany a vokatry ny fikaroana ihany koa au mention étude française ka mino fa aoriana tony le fankalazany tony mitombo nisan'ny olona sady tia teny frantsay ny sady vonina anokana ny fahatambrany ny tanora moa zany jerena amin'ny teny frantsay a mba tsy ho tenin'ny mpanjanaka tsony izy fa adinoana tantara teny a entina ampandrosa.
Ny fanakalohevitra sy mifampizaratra ikefa teto andrenivohitra nandritra ny 5 andro tamin'ity herinandro ity ny federasiona mitatana ny rano eny amin'ny lemaka Betsimitatatra eto andrenivohitra sy ny federasiona ho an'ny lemaka PC23 any Alotra Mangoro. Afeonambe nanamafisana sy nanatsarana ny fitatanana ny rano sy ny fotodrafitrasa misy eny amin'ny lemaka mba hahafahana mampitombo ny vokabary. Noresahana nandritra ny fionana ihany koa ny jery totiky ny zavabita sy ny olana misy manoloana ny fiovavany ny toetry ny andro misy ankehitriny. Manodidina ny 5,800 hektara moa ny velaratany amin'ny karana vary sy iompiana trondro ho an'ny etsy amin'ny lemaka Betsimitatatra maro mipaikady ny fampizarana entina manatsara ny famokarambary ifehezana an'izay rano izay. Andriamatoa Andrianjafy Mahatratra Solofo filoha amin'ny federasiona lemaka amin'ny Antananarivo.
Ny amin'izao fotoana izao zany ny papria dia manao izay nahatafahonanay tamin'ny reto namanay avy any Alotra Mangoro eto federation fefa nisy ko solotenanay avy eto amin'ny nandeha tany Alotra Mangoro ny fanakalevitra sy nijery ny fotodrafitrasa sy ny retrarehetra tany ary ny teto moa zany akoatran'izao fifanakalozana atao trano izao a dia nisy fitsidihany natao tato amin'ny lemaka Antananarivo ny arahana tamin'ny solotena ny federasiona lemaka Antananarivo a sy ireo a solotena avy amin'ireo avy any Alotra Mangoro ireo.
Isan'ny lemaka lehibe mamoaka bary any Alotra Mangoro hiainaovany tetikasa papri valatahaka lehibe amin'ny fanapariana ny teknika mpamokarana rehetra momba ny famokarana vary. Zava-dehibe kalozana taikefa sy fahaiza-manao ny arahana tamin'ny federasiona ao amin'ny lemaka Betsimitatatra hoy andriamatoa Rakoto Nanahary Robson afilohan'ny komite vonjy.
Ny antony de tia ny anay matoa natsangana le federation dia ny federation ny ray aman-dreniny FMR tsirairay any amin'ny PCV3 any. Ny dikany zany de hoe ny FMR ny fikambanana fototra dia ny federation zany a ny mamola volan'ny rafitra rehetrarehetra ao zany hoe ny fitantanana satria raha araka le zavatra hitanay ato amin'ny zareo zany ary zay ny tena ifanakalozana traikefa mihitsy zay ny federation maray aman-dreny anazy any tsy vitany hoe hitady famatsim-bolana nana fa tena miasa mihitsy. Ny antony anangonana an'le sarakojakojana zany dia misy pourcentage zaraina misy alefany amin'le ray aman-dreny zanaka dia ny anay moa zany tonga de mazava hoazy 100 kilo par hectare ny sarakojako zana raisinay any ampiasa 23 dia ny 10% ho an'ny collecteur zany hoe le mpitaky le mpanangona de ny 40% ho ampiasain'ny éphémère de ny 40 ho an'ny fédération de ny 10% zany fampandehanan-drara ao anatiny fa dizainy tena mahasamihafa aminay aty zany gaga be zay mety an'ny fédération aty a araky ny aminay ao zany de hoe resaka fampandehanan-draharaha fotsiny vola alain'ny fédération any amin'ny fototra any a de raha fa mitaraina le fototra aveo hoe misy vaky ire midiko ohatra zao ro za de mitaraina amle fédération tsy maintsy ravoravitanina izy satria izy tsy manana vola voaterany amy fanjakana foana zany tsy maintsy angatana amle fanadio.
Ny tontolo ny fanatanjahantena avoazina anara-penta sy amin'ny endriny vaovao ny kianja ivelan'ny filalaovana basketball eny amin'ny oniversite Antananarivo. Fanavoazana no fiaraha-miasa eo amin'ny oniversite Antananarivo asiny ligue nanalamanga amin'ny taranja basketball. Atanjona ny afahana mampisa araka ny tokony izy ny kianja ka azo tombony amin'izany ny mpianatry ny oniversite sy ny ligue nanalamanga. Omaly no napetraka ny vato fototry ny fanamboarana ary nanomboka avy hatrany ny asa fanavoazana ka haritra enim-bolana eo eo. Manazava ary ny talian'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eny anivon'ny oniversite Antananarivo andriamandimby Souleymane Ibrahim.
Oniversite Antananarivo a nanomboka tamin'ny taona 1958 efa nanome lanja ny atao hoe fanatanjahantena satria raha tsika malala amin'ny fitenin-drazana anatin'ny vatana tomady a no misy ny saina matsilo izay amin'ny fomba fijery anankiray. Ny velorano'ny filoham-pirenena moa efa fantatsika ihany koa ny fampiroboroborona sport ka izay zany no natonga ny filohan'ny oniversite Antananarivo nanome lanja sy fampiroboroborona ny sport io hitantsika teny amin'ny anao manjery rehetra teny a ary amin'izao zany a dia hiditra amin'izay eo anatin'ny sehatry ny fanatsarana ny fotodrafitrasa zay ny fanarana tamin'ny ligue nanalamanga zany hoe ity complexe sportif eto ivelany aty terrain de basket and volley a iova tanteraka ho atsaraina tanteraka ary iova amin'ny endriny vaovao mba tsy lazantsika hoe manara-penitra araka ny fiteny azy a fa tena anara-penitra zany. Izany rehetra zany zany dia natao ampiakarana ny lentany fifaninanana eto amin'ny oniversite a ahafahana manabe ireo tanora ary ihany koa anomezana sehatra ny ligue nanalamanga sy ireo sectionna zany a zay eto amin'nyfaritra nalamanga zany a omena sehatra mpiasa ny fotodrafitrasa. Mifefo manodidina dia ampitombona anankitelo ny terrain de basket a raha roa izy teo a dia nisy eriso rehetra miova plexiglasy araka ny fangatahan'ny mpianatra sy ny tanora zay koa ny fenitra takenin'ny fifaninanana. Mazava ho azy moa ny mifefo manodidina zany koa zany dia midika fa hoe mba andaminana ny sécurité rehefa tonga ny fifaninanana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mitaky modely anabiazana ny tanora momba ny famahana olana manoloana ny ady sy ny savorovoro i Papa François. Abibiana ataon'ny olombelona ny ady hataiza ny zava-doza mety ho vita amin'izany dia ny famonoana ny rahalahyntsika araka ny nambarany. Tsy sasatra manao atsisika mba hitsara ny ady ao Ukraine i Papa François ary mamaky batsilana fa fironana ampahory sy ampijaly ny hafa ny ady. Mila aletika ao an-tsain'ny tanora ho hiatrany izy fa tsy mama olana mihitsy ny herisetra tsy voavahan'ny fambetana sy fangejana fa amin'ny alalan'ny fifanatrehana sy ny fifandresen-dahatra. Navoatrany Papa François ireo nandritra ny fionany tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny kongresy iraisam-pirenena niompana amin'ny fanabiazana ao Roma, Italia, Omaly. Mety ho hiatrany ny zerabomba nitafika rosiana any Ukraine miantso an'i Rosia mba tena hamany olana misy amin'ny fampidiniana ny filoha Ukrainiana Zelensky. Fotoany izao hametrahana fiadanana sy filaminana any Ukraine araka ny nambarany. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa nampitandrina ny filoha sinoky Xi Jinping manoloana izao ady any Ukraine izao ny filoha Amerikana Joe Biden. Isy vokany araka ny nambarany ny famatsiny sinoa fitaovana ho an'ny Rosia raha toa ka voapirofo ny fisian'izany.